eftir hádegi 7. desember 1974. Kristín Eriksson bóndi segir frá, já, við vorum að tala þarna Fljótsdalinn og hvað væri góð beit í honum, hefðu áttur að reki þarna frem eftir, já. Og svo varstu að segja mér sög í því.
Það var rekið að úthýraði og borgarfyrði upp í Fljótsdal. Því þar var alltaf svo snapasegt og allt, oftast er einhver jörð þar þá að annars það væri þýljú gættur. Svo var það hefur líklega verið 1994 eða fyrr að það var farið, fóru tveir menn úr borgarfyrði upp í Fljótsdal, Mela og Klaustur og Valþjófsstað og Langhús og voru það með fésitt. Fengu beit og hús fyrir fésitt þar. Og svo höfðir það þarna frá því að Þorra, minnst kosti. Og svo þegar kom fram á einn mánuð, sjöfumál, þegar fór að hlána, þá fór þið nú að reka féð, hugsa til að reka féð út með aftur heim til sín. Og þá var nú komið undir sjöfumál. Og þeir ráku féð út með fljóti í sandir meðlega mikið. Þar var nú best færið að fara eftir þessi sandirum og minni snjór. Út eins og það var hvað sem það stafaði. Jæja, svo þegar þeir komu að Ormastaðánni þá ráku þeir féð niður undir fljóti og þegar þeir voru með síðustu kindurnar að rannu í halarógu voru með síðustu kindurnar voru svona að skríða út yfir Ormastaðána þá lentu nokkra svona 5-6 ær ofan í ána því að skurinn hefði brotnað þar undan þeim. Og sérstaklega annað þeirra, Árni Þórðarson, hann fór þá ofan í ána til þess að reyna að draga þar upp úr og hinn sem var vinnumadurinn, þeir var kannski báði vinnuminn en hinn madurinn sem var með Árna, hann kom honum svo til hjálpar og skurina hinn meginn og þeir voru hjálpast að því að koma þessum kindu sem lent ofan í upp á skurina. Jæja, það var til þess að hinn maðurinn sem var með hafa nú upp á skurinni og tók á móti, hún brotnaði þá skurinn undan honum líka og það endaði svo með því að þeir druknuðu þarna báðir í Ormastaðánni eða við fljótið í Ormastaðánni sem þetta að hérna skurinn brotnaði var snáttúrulega farið að stafa að því að ísinn var þannig að geta af sér að neðan vegna að það var komið svo nálagt vorbati var komið svo í og hlýindi í sandinu og ísinn og hann þoldi það ekki og þannig að druknuði báði mennir í Ormastaðánni. Það veit ekki til að hafa nokkuð tíma komið fyrir áður ekki svo ég veit til að ekki. Maður veit náttúrulega ekki um það að skýr hefur á fyrir öldum en þetta er áðurlega réttar sagnir sem að ganga þetta hér að þeir hafi druknað þarna.
Hver sagði þér þetta?
Það sagði mér þetta þannig Einarsveinni frændi minn, föðurbróðir minn. Það sagði mér þessa, frá þessu.
Þú hefur sagt þetta stundum áður.
Þetta sögu?
Já.
Já, einhver tíma, ég man það ekki, ég held að einhver tíma svona. Já.